Velkommen, velkommen til Klassisk, en filmpodcast. Mitt navn Mathias Johannesen, og på min venstre side har jeg...
Julian Øyen.
Og...
Gudmund.
Gudmund, du må ha mer energi.
Gudmund!
Ja, sånn ja.
Nå snakker vi.
Nå skal vi snakke om en komediefilm, og da må du være litt sånn på.
Hører du dette, Gudmund? Du må være på.
Fordi i dag skal vi snakke om filmen fra 1963, som heter for It's a Mad, 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 Mad World.
Men er det ikke bare tre?
Nei, det fire.
Det fire?
Fordi det enda mer crazy.
Oh, ja, ja.
Og på norsk, for en gal, 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 gal verden. Så endelig en sånn direkte oversatt titel egentlig. Ikke hjelp for en gal verden.
Nei.
det her er jo... Denne filmen er jo en sånn der, det virker som en sånn der, en comedy epic.
Ja.
Fordi den er av episke proporsjoner. Den er jo filmet i 70 millimeter.
Mm.
Den er jo, det finnes jo i hvert fall en versjon som er 3,5 timer. Den vi så var jo den vanlige released versjonen som er sånn 2 timer og 50-ish.
Mhm.
Som fortsatt er ganske lang film da, for å være en komedie. For de fleste komedier vil jo bare sånn in, out, liksom. Ja. Så er det, da er det morsomt.
Den her har jo intermission.
Den har intermission, overture, hele pakken. Men den er jo, men det fortjener den jo på en måte, for den har jo basically sånn alle komedieskuespillere eller sånn legende i USA på den, eller i Hollywood på den tida, tilbake til stumfilm-eraen, basically.
Ja. Mm.
Altså Buster Keaton, Three Stooges, de har ikke Marx-brødrene her da, I guess.
Nei.
Og Peter Falk.
Ja.
Peter Falk, ja. Og Chaplin har de heller ikke, for han i eksil.
Mm.
Og jeg vet de ville ha Laurel og Hardy, eller jeg tror enten Laurel eller Hardy var død, altså Helland og Halland. En av de var død, og han andre hadde sverget da at han skulle aldri være med i noe etter at partneren døde.
Mm.
Og selv om de prøvde å overbevise han, så sa han nei.
Ja.
Så de ville jo ha alle. Men vi kan gå inn i den der castingen etter hvert, men hvor skal vi begynne? Gudmund, hvor var det du fant ut av denne filmen, skulle jeg si?
Nei, det er god stund siden. Jeg tror det var i 2010 James Rolfe kom ut med Top 30 Favorite Films.
Mm-hmm.
Og hans favorittfilm var jo denne her.
Ja.
Mm.
Men jeg hadde aldri hørt om den.
Nei.
Og det var vanskelig å få tak i også. Jeg husker jeg prøvde å få tak i den på DVD og til syvende og siste, så fann jeg vel på CD-on. Så jeg har en svensk versjon. men så begynte jeg å liksom, fikk høre at det var mange forskjellige versjoner. Og jeg tror også James Rolfe gikk veldig sånn inn i dette her og snakket om at det var en kinoversjon og at det var en TV-versjon og bla bla bla. Jeg husker det var en veldig morsom film. Men det var ikke sånn at det var liksom head over heels når jeg så den.
Nei.
Det var jeg ikke. Men jeg har jo satt mer og mer pris på den nå i senere tid. Fantastisk film å se i lag med andre.
Mm. Ja,
som de fleste komediefilmer er. Da. Men denne her er noe med en av skalaen, og at den er så lang. Og det er en sånn fin sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, en selskapsfilm, på en måte.
Ja.
Ja.
Ja, men han er veldig sånn, altså.
Ja, det var jo god stemning når vi så den. Uansett, ja. Det dabba liksom ikke ut heller. Det var alltid morsomt, egentlig.
Ja. Altså, det er noe med denne begynnelsen også. Altså. Du vet at da kappløpet skal begynne.
Ja.
Men så er det så bra oppbygging også. Så du kjeder deg ikke et minutt, liksom. Du bare sånn sitter i spenning og venter på nå begynner. Nei. Jo, nå, ja.
Ja, det er jo en genial sånn drivkraft i den historien, fordi den er jo, selv om den er nesten 3 timer lang, så er jo egentlig veldig enkelt, og det at det er folk på en vei som kjører, og så er det en gærning som kjører forbi, de liksom svinger i fjellet, og Og han kjører jo utfør i full pacing og knuser jo bilen sin, og så
he just went sailing right out there.
Ja. Ja, apropos sailing right out there, jeg, en av de første videoene som jeg redigerte og la ut på YouTube var bare en supercut av når han sier he just went sailing right out there. Det var, fordi jeg så den filmen første gang, så var jeg bare sånn, det var så hysterisk morsomt
at han sa det. Og så er det sånn
8 ganger. Ja, det
alt de samme hendene som bare sånn
ja, gjør en sånn bevegelse.
Du kan sikkert fortsatt finne det klippet, så da kan du gå og se på. Men han, he went sailing right out there. Og så ferdig å se, og så ligger han jo bare sånn her på steinene. Han er jo en gammel mann, og han er jo liksom sånn på dødens rand, men før han dør så sier han liksom at det er $350,000 gravd ned i, hva det er, Rosita Park? Nei, no, i California.
Under this big W.
Hva enn det betyr. Og så dør han. Eller så, han dør. Og så er han ikke død, og så dør han igjen, og så, det her er the best joke in ever, det at når han dør på ordentlig, så sparker han i sånn bøtte, så bare triller han ned
langs.
Så da ser du liksom hvor denne filmen skal gå, og det er jo egentlig drivkraften gjennom hele filmen, det at de her folkene, de vet om det her. De forteller det ikke til de politiet som kommer og skal sjekke det her. Og så er det sånn, nei, men han sa jo bare tøv. Han sa jo bare, det var jo bare tull. Han var jo gammel, gæren kar. Men de tror på det alle sammen. Og så blir det flere og flere folk involvert som får vette om det her. Og så blir det jo en sånn jakt. Og det er jo egentlig drivkraften til hele filmen.
Ja.
Og så setter du jokes og så sånn scener på det liksom.
Mm.
Men jeg var jo også overrasket over, jeg hadde jo helt glemt den der titelsekvensen i begynnelsen, det var helt amazing, det er jo selvfølgelig Saul Bass igjen da, men jeg begynte å tenke med en gang på sånn, det her må jo Terry Gilliam fra Monty Python ha sett og blitt inspirert da, for det er jo skikkelig sånn der god, animert, crazy åpning som er virkelig imponerende.
Saul Bass var jo en ganske sånn stor animatør på 50-60-tallet.
Ja.
Veldig gjenkjennelig stil.
Ja. Ja, det var jo ikke overraskende å se at han hadde gjort den også, selvfølgelig. Men og, for den er lang. Det er mange skuespillere som skal introduseres. Og,
så har vi den her globusen og altså, hendene som kommer ut og liksom stokker om på navnene og sånt.
Ja, for det fikk meg til å tenke på at det der med å ha en sånn spøkete åpningssekvens, det er jo basically Monty Python Holy Grail. Og det tror jeg må ha vært inspirert av denne filmen, fordi det er hvor ellers skulle det ha kommet ifra. Liksom.
Og så musikken er jo kjempefin.
Ja.
Du blir satt i en veldig sånn livlig modus med en gang.
Ja. Og den tar seg jo ikke seriøst i det hele tatt, liksom. Det er jo, selv om den jeg føler jo at den scene og her litt sånn omgrådighet og hva det er ledet til og sånt, det ligger jo der. Så den er ikke bare humor, sånn som når vi gjorde Top Secret, for så var det er jo bare humor, det er ingenting, det sier jo ingenting, liksom. Det er jo bare tøv. Men så er det jo noe som blir sagt, men allikevel så er det sånn, det er jo bare tøv. Eller sånn, det er liksom, vi tar ikke det så seriøst, liksom.
Ja.
Jeg synes det er en morsom detalj med når han er mann som kjørte ut for ligger og obviously heller på å dø. Og så liksom en av disse folkene og bare, is there a doctor among us? Og så sier han en liksom, I'm a dentist. he looks okay. Og så han på døde og bare ser helt sånn forfjamsa ut på de andre og bare sånn, is he serious?
Ja, det er veldig, veldig god timing altså. Det, og det er jo når han sparker bøtten også. Så bare ser du den bøtten bare triller ned sånn til det uendelige, og så blir det helt stilt, og så er det han ene som reiser seg, og så ser han ned, og så løfter han liksom på beltet, og så bare sånn, well, that guy's dead.
That guy's definitely dead.
Og da er jo kanskje min forhit karakter i filmen.
Ja.
Han som kjører det, tror jeg. Ja. For du har jo han det er jo noen hovedkarakterer her, selv om filmen er jo stappfull av folk.
Ja.
Så det er jo hovedkarakteren, det er jo liksom han som kjører traileren, og så har du han Sailing Right Out There, som åpenbart er en slags sånn kaptein, eller noe sånt. Han går rundt med sånn kapteinlue, og han har jo mora til kjæringa med, han har kjæringa og mora med. Mora til kjæringa, og mora til kjæringa er jo sånn der, stereotypen av sånn der svigermor, sånn ja. Bare crazy bananas.
Heller ikke kjeft og nei. Går imot på alt. Og, ja.
Ja.
Mm.
Og så har du de, Mickey Rooney, sin karakter, og så han, han tjukkast, skulle jeg til å si, så han er i Lama, de er jo sånn der, etter han er sånn der, de er noen sånne entertainers eller noe, for de skal jo til Las Vegas, og gjøre et show eller noe.
Mm, mm.
Og siste er jo han, dentisten, ja, og kona.
Mm.
Med litt mer sånn der, ordentlige dressfolk og...
ja, og så ja. Det er på en måte han som tar litt sånn styringer, og
ja.
For de setter jo i hver sin bil og kjører noe og går og sånt. Og.
Mm.
Ja. Og så begynner liksom alle å diskutere med hverandre, og sånn liksom, hva seriøst dette her med pengene? Og, og så begynner liksom en å kjøre litt fortere enn den andre, og så tror liksom de bakom liksom, ja, nå begynner han, jeg tenker at han får tak i disse pengene og sånt. Og, og så er han trailer, sjåføren, og vet du, så sakker ned farten, og så stopper han nett bakom en sving da, og så går han ut og skal liste seg frem for å se om de har kjørt og går. Og,
ja.
Da står hele gjengen der. Og, og så samler de seg på et tidspunkt da.
Mm.
Ja.
Og da er han her, han tannlegen, og så på en måte tar litt styring og liksom rekner ut at liksom, ja, men det letter opp, og alle får så mange shares og sånt.
Hvor går de kompliserte der systemene?
Ja, ja, liksom, ja du var vittne til, du som kom ned først og var vittne, og da får du en ekstra share, og bla, bla, bla. Og så begynner han trailer-sjåføren, for han er litt sånn ærlig, sånn, sånn skikkelig type, da.
Mm.
Og da begynner han med liksom sånn, ja, men dette her er jo, dette må jo med skatter. Det er jo.
Alle skal betale skatt. Eller så er du kriminell.
Ja. Oh. Da hakne. Da er ikke folk med på dette lenger.
Nei.
Kvar en for seg selv, og da hiver seg i bilene, og da er det første mann til møll.
Ja.
Og det er jo også en litt sånn der kritikk på sånn The American Way, som er liksom bare sånn, livet er en konkurranse, i stedet for å samarbeide. Fordi det at de konkurrerer er jo egentlig det som også leder til at de feiler på en måte. Og det er jo liksom ironien, og det må jo skje.
Mm.
For når vi kom mot slutten, så tenkte jeg at, så hadde jeg glemt slutten egentlig, så jeg tenkte, kanskje det skal gå greit for noen eller noe sånt, men så bare, det er jo ikke det, og det er jo åpenbart egentlig fra begynnelsen at det må gå til helvete. Det er jo liksom reisen som er det morsomme.
Mm.
For det er jo, hvis du ser de første minutterne hvordan de ser ut, og så spoler du helt til slutten og ser hvordan de ser ut, så ser du liksom hele reisen i skjorta og dressen deres, de ser helt for jævlig.
Ja, for de går jo gjennom så ufattelig mye.
Ja.
De kommer ut i ørken, og det er jo denne bensinstasjonsscenen.
Ja.
Det er jo kanskje den scenen som filmen er mest kjent for.
Ja.
Det kommer jo litt senere da, men fordi, ja, for alle hiver jo seg i bilene og kjører og det blir jo skikkelig sånn Mad Max Fury Road på veien, en sånn her uskyldig familie som skal flytte til Kalifornien, så kommer kjører han og møter på traileren og heiler pakk, og så kjører vel i hundre og helvete og de blir jo presset ut av veien, og de har jo stablet masse, alt de har, og sakene sine, altså eiendommene sine, liksom i stablet opp på en av bilen, og alt bare dette ut, hvis de bare forsvinner ned under skrenten.
Ufattelig fin scene, altså.
Og så sa han liksom, I told you we shouldn't move to California, eller noe sånt. Og så fortsetter vi ned over en av veien, for de skal jo sørover, da, nedover staten. For dette var jo bort med San Diego i det området.
Ja, for de er ganske langt nord.
Ja.
Så de skal lenger sør, ja.
Og da finner de ut at de må få tak i nærmeste flyplass, og de må finne kjappeste måter å komme ned av på. Men mens alt dette skjer, så har jo en politimann, jeg tror det var i LA eller noe, så har tydeligvis track backa han her gamlingen som kjørte utover.
Ja.
Og de vet om disse her pengene, men de vet ikke hvor hen de er.
Ja.
Så jeg finner jo ut at jeg skjønner jo da at disse her folkene har blitt fortalt om disse pengene og hvor de er.
Mm.
Men politimannen ber jo liksom om liksom politistyrkene, bare følge etter de. Bare ja. Passe på hvor de er ferden. Og bare mobilisere alt av helikopter og biler og sånt. Og sånn. Så han har jo sin meste av plan på dette her. Og helse alltid på silen jo. Følge med og sånt. Og litt sånn luring.
Mm.
Ja.
Så det, men de, alle karakterene begynner ut kvart og går sine egne veier. Og
ja, det,
altså, det og da blir veldig mye klipping frem og tilbake.
Det er veldig mye greier som skjer. Fordi at det er jo... ja, fordi at du har dette narrativet med politimann. Og så har du jo fire biler.
Ja.
Og det er jo de som er fremst tannlegen og koden. De er vel kanskje de som kjører bilen sin lengst. Fordi at det er jo... Nei, det er de.
Nei, de tar flyet.
Ja, de tar det første flyet.
Ja.
Så de forsvinner jo egentlig nesten ut av filmen i sikkert en halvtime eller 40 minutter.
Ja, og det er jo litt sånn spennende, for du vet ikke hvordan det skal gå med dem, fordi de finner ut av at det er sånne, sånne eksperimentelt fly for første verdenskrig. Og ting henger ikke sammen, liksom. Det er sånn, de bare... Ja, ja, for han dette jo, han tannlegen dette jo liksom gjennom golvet og liksom henger.
Ja.
Jeg liker liksom hvordan absolutt alle i denne filmen, selv om de ikke er de der fire originale, fordi de møter jo andre folk som blir med på det og sånn, at bare, det er ingen som sier, nei, det gidder jeg ikke.
Nei.
Det er liksom, alle vil ha penger, alle er grådige, alle er med på liksom bare utsatt seg for.
Uten noen kvinner da, da er jeg litt mer sånn, ja, kanskje ikke hun sviger.
Ikke sviger.
Nei, men hun datteren oppe å si, hun vil jo bare at de skal stoppe.
Ja.
Og det
ja.
Samme med konen til tannlegen også.
Ja. Ja.
Så da jeg ser noe kanskje litt galskapen i da.
Ja.
Ja. De er litt mer fornuftige.
Ja.
Og...
Før filmen hadde aldri kommet til å funke hvis du hadde byttet ut mannfolkene med kvinnfolk.
Nei, nei.
Da hadde jo ikke blitt det samme.
Nei.
Nei, for det er jo noe med at de skal liksom ta kontroll. Det her, for det er jo veldig mange av de karakterene som, nei, nei, men vi ordner det her. Vi bare slapp av det. Det går helt fint. Det er trygt. Det er jo aldri det. Så,
du går inn i det der flyet, tannlegen og koden, sånn, så spør jeg liksom hvor gammelt det er til flyet. Og så sier han for sånn, han sier jo 1916, men jeg tror han snakker litt utydelig, han piloten, så han sier han for sånn 1960. Å ja, nei, det er jo ikke så gale. Så han, og så, nei, 1916. Og da begynner han liksom sånn, så sier han til anleggen sånn, ja, men hvis det er så gammelt, så betyr det at det har vært lenge, det har gått testet. Og,
og Kono har jo ikke lyst.
Nei.
Men han sier liksom, ja, men tror jeg ville ha utsatt det for noe far hvis jeg ikke trodde at dette her var trygt. Og så mens de liksom når de begynner å kjøre bort og skal til å lette, så står Kono til piloten og lager det kors.
Det er jo, jeg føler jo at regissøren og Stanley Kramer, jeg føler jo at eller de som skrev manus, de capturer jo egentlig nå der. Altså, de capturer liksom den amerikanske mannen der da, eller at de tar det på kornet. At det er litt sånn det her, de later som at de vet hva de driver på med, men egentlig så gjør de jo ikke det i det hele tatt.
Ja. Og så i mellomtiden, fordi at de, den duoen, de er to komikerne, eller hva det er, de ligger jo rett bak tannlegen og koden, og de prøver å forhandle seg til å få det flyet. Men så ender jo de opp med å gå og få fatt i et annet fly på sånn der...
Ja, de må heise sånn 20 kilometer lenger til en annen flyplass.
Ja.
Ja.
Men det er bare sånne private, sånne rike folk.
Ja,
sånn flyklubb.
Det er sånn piloten, han sover i biljardrommet. Ja. Og så sover piloten ikke bare i biljardrommet, men på et biljardbord.
Og så prøver vi å få liv i ham. Han bare lager sånn.
Ja.
Han klarer ikke å snakke før vi begynner liksom å skjenke han.
Ja.
Han bartender han, eller hvem er, så er liksom med han. Og han begynner liksom å lage masse drinker og begynner å skjenke han, og begynner han etter kvart å komme til livet. Da.
Så der har du en god kommentar.
Og det er jo det som er så, fordi det er så mange sånne karakterer i denne filmen, men allikevel så er de alle helt unike.
Mm.
Og det er det som jeg synes er gøy med den, er at det er liksom, ok, nå kommer han karakteren, hvordan er han liksom, ja. Så er han bare en helt annen, sånn som så han ene karakteren som bare kommer i sånn 2 sekunder, så er det sånn, skikkelig sånn classy, så kjører forbi når hun svigermor, og har en sailing right out there, og kona, og så en engelsk mann som er en eller annen sånn lieutenant i...
Ja, samler på kaktus.
Samler på kaktus, som også er en helt egen karakter.
Jolly good.
Og så driver de og krangler ut i ørken, og så kommer det en sånn classy fyr forbi, og så, do you need any help? Og så bare, we don't need any help! Get out of here! Og så ser han bare, og så, well? Og så blir han skikkelig leise, og så kjører han videre, og det er bare sånn, det er sånn 1 minutt, men det er så jævlig bra, bare sånn, bare kom på, bare ha det her
med. Og det kjøttet det henger så lenge på han, og det liksom får den der at han ser på henne, sviger morgen, og så ser han litt ned, og så sier han, well.
Sånn, du sier han well, for jeg bare hører sånn, what?
Ja, han sier well.
Ja, han sier well,
ja.
Men det er jo liksom noe med det der at siden denne filmen er så lang, så har det jo åpenbart, de har jo bare fått free reins til, ok, bare lag det her kursen, og det er noe med, og det er i åpningen også, når de, sånn som du sa, når de kick the bucket, og så tar det lang tid før han sier, yeah, he's dead, altså, de bruker tid, fordi det er som veldig mange sånne, altså et annet, Howard Hawks denne filmen for eksempel, det prater de jo konstant, og det funker jo på sin måte, at det er sånn, blablabla, det er morsomt liksom, men i dag så er det sånn, det er veldig mange som komediefilmer i dag, de klarer ikke den timingen, de har ikke den timingen, fordi en pause er like effektiv i når du skal levere en joke, som det å bare liksom, med en gang bare komme punchline.
Ja.
Og da utnytter denne filmen til det fulle.
Men altså sånn humor, bruker humor og bruker spenning, det fungerer jo på nøyaktig samme måte.
Ja,
har du
ja.
Tenkt på det?
Bare sånn, bare annerledes i utførelsen, i liksom.
Ja, men pausen er liksom utrolig viktig.
Men jeg føler på en måte denne filmen, han har liksom mange virkemidler sånn, innenfor komediesjangeren.
Ja.
At det er nesten sånn, du klarer ikke helt å plassere hva type komedier er, for den har slapstick, den har masse dialog, og den har liksom litt av alt.
Ja.
Og det er vanskelig å plassere helt, men jeg føler, sier jo de har, liksom, alle ser komikerne, så prøver vi på en måte bare sånn smelter i sammen alt av subgenrene innenfor komedier.
Ja.
Og det funker så bra.
Ja.
Ja, det gjør på en måte det som er egentlig helt utrolig, fordi den har jo slapsticken, som du ser, og den er jo sånn, slapstick er jo alltid morsomt. Når du har en fucking destroyer den bensinstasjonen. Lastebilsjåføren bare knuser den med de her 2 intetanende bensinfolkene, skulle jeg si. Og det er jo sin egen greie. Men så har du, og jeg la merke til at han sviger, nei, sønnen til hun, crazy svigermor, han føler jeg veldig sånn moderne humor. Fordi han er bare sånn der, han er batshit insane. Og det er bare sånn at han danser, og det i seg selv er morsomt. Fordi, men det føles veldig moderne, og måten han leverer liksom dialogen på, føles sånn som han er liksom moderne humor på en måte. Som bare er sånn der, say ting på en morsom måte. Altså alle har sin sånn nisje de er på en måte.
Ja.
Selv om jeg synes at når Buster Keaton kommer, så får han ikke helt, det er mulig i den extended cutten at han har en større rolle, men jeg synes ikke han fikk helt sånn, han ble ikke helt utnyttet sånn som han burde ha blitt.
Nei.
Han er litt sånn,
og han er jo liksom grandfather.
Ja.
Kjem til film.
Ja.
Komedier.
Ja.
Jeg vet ikke hvor gammel tyst. Var Buster Keaton på den tiden.
60 årene.
Han var ikke mer.
Nei, jeg tror fra, nei, ja, jeg tror han var i 60-årene. Og, jeg leste jo til og med at han, de sa at han var like sprek på fysisk komedie som han var i 20-årene, skulle jeg si. Han hadde fortsatt det der, for han kom jo ifra tida før film også, skulle jeg si. Og, men jeg føler ikke helt i denne kutten i hvert fall at han fikk time to shine da, nei. Sånn som de andre.
Men hvor tid er det Buster Keaton er da?
Hvor tid? Ja, han er jo det han der, når Spencer Tracy, han politimann, kommer og skal parkere ned med havna. Så jo han der så skal parkere han inn i denne garasjen. Oh, ja, så du lar ikke engang merke til nei, det, liksom, nei, fordi det, så lite er han ja, med. Liksom. Ja, ja. Du får ikke se fjeset hans en gang.
Nei,
nei men da spørs om han har en litt mer prominent rolle i den extended
cutten. Jeg tipper det.
Sikkert.
For det noe backstory da, som ikke har fått med, for det føles jævlig hardt ut med at han bare,
ja.
Han kommer inn der og hygger seg inn, mm. så blir ikke noe mer ut av mm. enn at han bare kjører ut igjen.
Og, ja.
Ja, så det er nok... med den extended cutten så for ta så da for eksempel en mye mindre altså sånn som Peter Falk da mm. som han var jo ikke kjempestor på den tiden han får jo egentlig en ganske stor rolle ja, ja. Bare som taxisjåfør for han prater ja. Jo hele tiden
ja, ja, ja.
og han er jo også en sånn han er jo mer den der fast talking humor så bare si fort, tenk veldig fort mm. og veldig aggressivt og var en sånn karakter på en
ja.
Måte
ja.
Jeg liker det veldig godt den her slipingen med hatten og brille så han lastebil
ja.
Chaufføren som ligner på Peter Sellers men det er ikke Peter Sellers
ja, ja, ja. Nei, for han lastebilsjåføren han krasjer jo inn i bilen mm. til han sailing right out there og ja. Svigermor etter
mm.
og så har han en sånn barnesykkel
mm.
bakjast i lastebilen så han skal liksom begynne å sykle til en nærmest bilverkstad.
Mm.
Og da møter han på han her slipingen.
Mm.
Og så er han så dum å fortelle da.
Mm.
Hele historien. Ja,
ja. Og så liksom, ja, bare kom og sett deg i bilen og sånt. Skal til å starte motoren. Og så står cykeln framfor bilen. Og så sier han, du må kanskje bare nettopp og flytte den cykelen.
Mm.
Så ingen kjører over den eller noe sånt.
Mm.
så... akkurat når han kaster sykkelen,
ja.
Da kjører han og går,
ja, ja.
Bare sånn vinke til han og smile fornøyd. Ja. Men så punkterer jeg dekket da.
Mm.
Og så kommer han inn på denne bilverkstaden.
Mm.
Så, ja. Kommer jo da lastebilsjåføren.
Ja, fly forbannet.
Ja, da er det Hulk Rage. Ja.
Og han driver og slår han med noe sånn der, hva faen er det, dekk?
Eller, ja, men du har glemt det viktigste når han løfter av bildøren.
Ja, han løfter av bildøren. Ja, for det blir jo basically vist at han er jo jævisk sterk. Han kan jo rasere hus.
Ja, ja.
Men de slår i svimer først, og han får liksom ja, han river av bildøren, og han begynner å slå til, så er det verkstadfolken, altså. Men så får de slått han ut, og, men... Det var jo ikke så lenge.
Nei.
De teipet han fast en bjelke og sånt, ja. Han bare reiser seg opp og knekker av bjelke og så begynner han å rasere hele verkstaden.
Jeg får ikke det at han er teipet fast i stolen, men så reiser han seg liksom opp og bare løper inn i veggen.
Ja.
Ja. Og så er liksom hølet han er liksom sånn perfekt utkuttet menneske ja. I det hølet som han har laget.
Ja. Mm. Så mekanikeren skjønner at nå vi må drepe han.
ja, det er mange folk som sier I'll kill you eller noe. De er ikke det da.
Nei.
Men du merker jo når de raserer den bensinstasjonen at ok, her er det budsjett.
Ja, det er ikke det. Altså, de har bygget en hel bensinstasjon fylt opp med maling og motorolje og ja, alt. Noen svær motor også, de driver og kaster rundt på og det er jo helt...
Ja. Ja. Og det er ingen liksom fakery. Det er nei. Liksom de stuntsene de gjør i denne filmen er batshit crazy, og de har gjort det.
Ja.
Han, for han er vel en, ja han hopper jo på taxidøra i fart,
ja,
mens de liksom svinger inn i trafikken og bare sånn, Jesus Christ!
Og bare henger seg på bildøret i den svingen.
Og, ja, og det er sånn der, det er sånn Buster Keaton-style. Det er bare sånn, jeg offrer livet mitt for denne scenen her.
Ja, ja.
Og det er jo selvfølgelig i dag litt sånn, men det ser så, liksom, du blir så engaged med det, fordi du vet at holy smokes, det der, det gjorde de var ja, ekte, det ser ekte ut.
Men jeg følte en del så, det kan jeg at jeg ikke følte skikkelig med, men jeg følte kanskje at det var en scene som var vekk, for han er slipingen nå,
ja.
han kommer jo, han kjører jo av gårde, da, mens han skal ikke føre han og hasere bensinstasjonen.
Mm.
Men så plutselig så er han helt ute i, i gokk
mm.
med en eller annen sånn der lokal mann som bare guide han gjennom en sånn der skikkelig kjærhet.
Ja, du gikk jo bare glipp av, han plukket han jo opp tidligere på hovedet.
Ja, ok.
Ja.
Som egentlig, det var litt rart, fordi han var jo ikke en fyr som hadde gjort noe sånt, men det var kanskje deres måte å gi han litt sånn der, for alle får jo et sånn øyeblikk hvor de er liksom litt grei.
Mm.
Ja.
Sånn, vi må stoppe og ta opp tid, vi må liksom, så de er ikke bare forferdelige mennesker.
Nei.
Og da gir de jo litt sånn mer enn bare
dere
er alle despicable human beings.
Mm.
Og så har du jo også det der med han politimannen, som det er jo også hilarious, men hans arc er jo på en måte at ja, denne saken har tatt 15 år, men nå skal han endelig få en tell, og du må gå og si til ordføreren at vi må øke pensjon så jeg endelig kan pensjonere med og femme kona og til Hawaii, og så raserer jo alt, du får ikke pensjonen din, kona di forlater deg, og da har han begynt å finne ut at jeg vet jo hvor de pengene er, og og det hadde jeg faktisk glemt av. Så jeg var sånn der, shit.
Mm.
Han er en smart fyr.
Mm. Men det er jo det som er så fint, man, fordi at selv om filmen har så ufattelig mange karakterer, så har liksom alle en form for ark.
Ja.
Altså, hver eneste en, det er jo, jeg tror de er 14 stykker i slutten av filmen.
Ja, det er sånt.
Ja. Og da er det jo, altså det er jo alle de opprinnelige karakterene. Også den engelsk mannen, gjennomt.
Ja.
Og så er det jo politimannen.
Ja.
Og så er det begge drosjesjåførene, hvor en av de er Peter Falk.
Ja.
Hvor du har hvem flere du har?
Han med hatt og brille, skutt og seg.
Ja, han har du.
Og så har du jo ja, hvem flere er det da? De møter jo på ja, det er sønnen til hun. Damen ja. Som er batshit crazy. ja, hvem flere er det da? Det må jo være
det er flere.
Vi har jo, det er jo en liten cameo av Three Stooges her også, men de er jo bare sånn der i 10 sekunder skutt og se.
Ja,
ja, for det er jo barnemenn som blir rykket ut.
Mm.
Det er vel når jeg ser to karrene sitter på med han her piloten. Og og han har en mot driver og begynner å skjenke han. Ja. Han har noen der skikkelig sånne der bar opp ja. Lenger bak i flyet. Og så vet han så sur for at han ikke, hva var det, han ikke klarer å lage skikkelige drinker.
Eller, ja.
Og så bare sånn, I'll do it myself og sånt, og you take the wheel. Og, og så begynner jo liksom flyet å hoppe og gå opp og ned, så han skal jo hovedet sitt og bli slått ut i svima. Så sitter han bare. Og så må jeg se to tullinger prøve å lande flyet selv, og vet du, og de rykker ut med det, og politi og ambulanse ja, og brandbil. Og.
Ja.
Ja.
Det er jo det som er så fint med denne filmen, at når han vil ta seg tid, så tar han seg tid. Og når ting begynner å bli hektisk, så kleppes det fort, og liksom du går fra situasjon til situasjon, eller liksom, og det er alltid kaos, og det er alltid drivkraft i filmen. Altså det er aldri et øyeblikk hvor det stopper opp.
Mm.
Det er alltid sånn fram, hele tiden. Ting skal gå fort, og, og det er jo egentlig et mirakel at de har klart å få det her til, både med tanke på hvor lang den er, og kleppingen, og liksom...
Mm.
Det er ikke et enkelt stykke arbeid.
Nei. Altså, filmen handler jo egentlig om stress, om moderne stress.
Ja, det er også, for så vidt.
Vil jeg si.
Stress og grådighet og...
Ja.
Og liksom... Litt sånn der... Sånn der manns idioti. Sånn av og til. For det er jo de som er drivkraften i det, skulle
jeg
si.
Jeg synes denne scenen hvor tannlegen og konen blir sittende fast i kjelleren på den hjernevarehandelen, den er veldig, veldig fin for det.
Ja.
Altså alt han prøver, det er jo fysisk vold for å komme seg ut. Sånn.
Ja.
Denger løs på vegger og tak med slegger og hakker og fyrverkerier og dynamitt og alle liksom...
Ja.
Raser sammen. Og det, sånn.
Der hadde det faktisk vært... Det kunne de ha gjort det enda litt bedre med at hun kunne kanskje være en litt sånn, for det der litt sånn der, du vet når man ikke vil lese bruksanvisninger.
Mm.
At hun kunne liksom bare gått rundt, og så hadde hun bare funnet en dør, mm. som ledde ut derifra.
Ja,
da hadde det vært liksom enda bedre, fordi til syvende synes jeg det jo dynamitten, så får de ut derifra.
Ja.
Og da hadde det nesten vært enda bedre, hvis hun bare fant en sånn super enkel løsning på det.
Ja. Nei, for men, da er to så satt på med etter første verdenskrigsfly. Men de kom seg frem, da.
Ja, ja, ja.
De ble jo første mann til den byen av skuter. Men så fører jo inn i den her butikken, for de skal ha seg spa og sånt, og så låser de da, uten at de vet at de er der inne. Ja. Så er de nede i kjelleren der, og ja.
Hamre løs på døra, og...
ja, for det at hun prøver jo faktisk å få han til sånn, ok, kan vi bare ta dette som et tegn på at nå er det på tide å bare slappe litt av?
Ja.
Han, og han bare sånn, nei, jeg må prøve det og det og det og det. Ja, nei, det er veldig...
Ja, og der er det jo også veldig mye sånn der fysiske stunts og forskjellige. Han detter jo faen meg ned, han raserer jo faen meg hele troppen der. Og det er jo igjen han som, og jeg tror jeg leste en eller annen plass at i USA på denne tid, eller i Hollywood eller whatever, så var det sånn 100 stuntfolk som drev på med det, liksom.
Mm.
Og 80 av de var inkludert i denne filmen.
Mm.
Var involvert i denne filmen.
Det har jeg ingen tvil om.
For det er jo bilkrasj, og det er liksom, det er alle ting du kan tenke deg til.
Mm.
Biler, fly, det er ikke båt her.
Ikke båt, nei.
Kanskje i den extended cutten, jeg vet ikke, men det er liksom alt du kan tenke deg, og som er farlig, og jeg er imponert over at veldig mye er bare de der, det er ikke stunt folk en gang, det er bare skuespillere, liksom, så bare sånn, nei, men de er vant til det.
Ja, ja.
Og så ser jo filmen amazing ut, fordi den er skutt i 70mm, og egentlig kanskje en av de beste road movies on ever.
Ja, det tenkte jeg på, fordi at jeg har hørt mye snakk om han før, men jeg har aldri hørt han blitt nevnt som en sånn road movie.
Nei, så. Men den er jo det.
Ja.
Det er jo en sånn episk road movie.
Ja.
Nei, men vi så jo Criterion, Blu-ray igjen.
Ja, den var fantastisk.
Jeg vil nesten tørre påstå at det er de fineste restaurasjonene Criterion har gjort. Det er en så crispy kvalitet.
Ja,
altså, du kan nesten telle sånn, hva som minste sånne svettedråper på
og pore og...
Ja. Men det viser jo bare hvor jævla bra 70mm er. Det er jo uendelig med detaljer du får med.
Ja,
det finnes jo ingen... Det finnes jo enda ingen sånn der praktisk digital sånn restaurasjon, for du når 70mm, da snakker du informasjon, så du må ha 32K eller noe, for å få fullt ut alt som er i 70mm, og det er jo ingenting som kan kjøre 32K.
Nei.
Så det er snakk om en voldsom detalj der. Men da ser du jo også at de kamera er veldig ofte på et helikopter eller liksom et eller annet, fordi det er jo tunge kamera, store ruller. Men de får det til å funke likevel.
Ja, jeg synes veldig mange av shotsene med sånne, hva jeg kaller sånne front rear projection screen, synes det ser ganske bra ut i en del shots.
Ja. Men så er det også gøy at det er litt sånn tullete.
Spesielt når Sylvester begynner å jage ned engelskmannen, og han er sailing right after. Og de kjører liksom 18 med hverandre og begynner liksom å delge. Og da er jo veldig obvious at det er sånn her front rear projection screen. Men det har en sånn komisk effekt også. Med at det ser fake ut.
Jeg liker det shoten etter de har krasjet, de kommer til den broen. Kanskje hvis du bare plukker opp han engelskmannen og bare kaster han over.
Ja, Jesus Christ. Ja, det er jo egentlig, det her er jo egentlig sånn, hvis du tenker på det, så det her er jo, skal vi se, 60-tallets endgame. For det her er liksom sånn, alle komedieskuespillere som har vært fra 1910 og opp til nå er på en måte involvert på en eller annen måte her. Og det er jo egentlig et mirakel at de fikk til å lage filmen til å begynne med. Og det er veldig rart at, jeg vet ikke om dere har sett noe av Stanley Kramer, han som regissøren av denne her.
Nei, ikke.
For han er jo ingen komedieregissør.
Nei.
Altså, jeg har sett faktisk nettopp nylig ganske mange av filmene, så han har en som heter The Defiant One, som er med sånn Sidney Poitier, og som er, han er liksom kjent for det som de kaller for sånn message movies, som er sånn der, som har et eller annet budskap, og det er jo en sånn der rasismefilm. Og så har du en som heter Judgment at Nuremberg, som er sånn 3 timers lang film om Nuremberg Trials, som også er sånn veldig sånn der politisk lada, og sånn, så veldig fin film.
Ja, og så Guess Who's Coming to Dinner.
Guess Who's Coming to Dinner, ja, som også har med
Poitier.
Ja, men også han som er med i den her. Spencer Tracy, ja. Så det var veldig merkelig at alle de der seriøse politiske lade så bare sånn, nei, nå skal jeg lage Man World. Så åpenbart en veldig sånn versatile type da.
Ja.
Og han er jo ikke, hvis du ser på de filmene, de er veldig lang, så han er jo ikke ukjent med å lage ekstremt lange filmer, sånn sett. Men det er imponerende at, og også imponerende at det bare er 2 manusforfattere på det her. Det er jo helt crazy.
Jeg lurer på hvor langt manuset var.
Ja, hvis det er en kutset 3,5 timer eller noe, så ja, kan jeg jo tenke meg til.
Jeg lurer på, da kan jeg huske feilen, men jeg lurer på om James Rove snakket om at rough cutten var på sånn 5-6 timer.
Herregud. Det er sykt i Hollywood-standard, altså. Ja. Det er sykt.
Så da bare begynner du på hvor jækla langt var det manus.
Ja, men jeg forstod det sånn at det var 2 manus her, som alle fikk. Så det var en bare dialog, og så var det en som bare beskrev liksom fysiske komedien. Og jeg bare kan tenke meg til hvor lang tid det tar. Ikke bare lager du 1 gigantisk manus, du lager 2 versjoner. Så det slår meg som at det her kanskje var et eller annet passion project, et eller annet sånn, det her hadde ikke vært kult å liksom samle alle liksom vi kan komme på i en sånn gigantisk Hollywoodfilm, og det var jo, TV begynte jo å bli en stor ting på denne tiden, så jeg lurer på om kanskje de klarte å selge studio på at det her er noe du ikke får på TV, og folk kommer til å ville se denne filmen når de ser alle navnene på plakaten liksom. Så jeg tippet da de var sikkert veldig gode på den der salgsstrategien sin inn til studioet. Ja, men vi skal få med alle de her folkene. Vi har de allerede. Ikke noe problem. Og de har jo en kjempekjemi mellom alle sammen. Altså, de spiller veldig godt på hverandre. Selv om de sikkert har forskjellig stil i komedie eller De kjenner jo sikkert åpenbart hverandre alle sammen, men...
Ja.
Men jeg synes det er litt så interessant når du liksom kalt dette for endgame. For jeg føler jo på en måte at denne filmen er litt sånn slutten på en era.
Ja, det er det.
Komedie. For han kom jo midt på 60-tallet da, veldig mye var i endring. Det var nybølger rundt om i verden. Du hadde John Cassavetes, Easy Rider, masse sånn andre type filmer, så ble jo mer sånn da vi husker 70-tallet før. Og den er jo veldig sånn klassisk, veldig sånn stilehein og sånn som vi kjenner klassisk Hollywood. Men jeg føler at denne er en slags sånn bookend for det klassiske Hollywood.
Ja, for det er nok veldig sånn 50-tall som er han. Siden det er delvis en musikal, eller ikke sånn, de synger jo ikke, men...
Den har mye musikk, og den er veldig sånn der, det de kaller før i tida for sånn der, at komedier før i tida, de var musikalsk, for de snakker sånn, i musikk, liksom.
Ja.
Og så er det vel sånn uskyldig humor, og det er ikke noe sånn...
Ja. Det er sant, det er ikke noe sånn der crude... eller voldelig, eller det er det, men det er jo slapstick,
voldelig,
men sånn Tom og Jerry voldelig.
For på 70-tallet, da blir jo mer sånn type Monty Python, Blazing Saddles, og mer sånn spoofs. Og,
ja, for nå ser jeg på sånn Top Comedies of 1970s, og da ser jeg jo at det her er jo altså MASH, American Graffiti, og Blazing Saddles, og det er jo en helt annen type humor, og mer modern, og mye mer crude, og liksom offensive, eller hva du vil si. Som følger med hvor Hollywood gikk da, I guess.
Men det er jo, sånn sett er det jo litt interessant å se Mad World. Som en binding mellom liksom sånn det gamle, sånn Buster Keaton, Charlie Chaplin type sånn fysisk humor, så liksom den mer moderne sånn
Ja, det er jo en sånn, som du sier, en sånn bookend. Og jeg tror det er mange filmer i den her perioden her, som er, de er veldig interessante, og de er veldig gode også, for det er nesten så de visste det, på en måte. Fordi det liksom, den her er skutt i 70 millimeter, den er nesten 3 timer lang, den har alle sammen med, det er akkurat så de visste at nå er det på tur og slutt, så vi skal gå ut med en bang, og vise hva vi kunne gjøre, og hva vi kunne få til. Og så kan dere komme inn og gjøre det dere har lyst til å gjøre.
Ja.
For den er jo, som du sier, at den føles jo 50-tals på en måte, men den ser fortsatt ut som en 60-tals. Altså, den ser veldig flott ut, og det er liksom en perfeksjon av det som kom før.
Ja,
men den føles ikke utdatert ut.
Nei.
Men mer en slags sånn retrospektiv på hele komediesjangeren.
Ja. Og spesielt når vi kommer fra 2023 og går tilbake og ser den her, så føles den jo fresh.
Ja, den er veldig frisk.
Fordi den er så annerledes enn det vi kaller humor i dag, på en måte.
Ja.
Men det er noe med det der at den type humor, på en måte, den, og i hvert fall slapstick, det går aldri ut på dato.
Nei.
Og fysisk komedie og sånn, det er visuelt komedie, det var jo det som fikk den største sånn der. Altså når han kicket the bucket, da var det jo liksom alle begynte å belge ut, skulle til å si. Så det er sånn som så jeg tror aldri går ut på dato. Jeg har i hvert fall ikke møtt noen som er sånn, nei, jeg liker ikke slapstick eller sånn.
Jeg hadde en sånn periode når jeg var litt mindre, sånn i 10-årene. Så var jeg veldig imot slapstick. Jeg synes liksom, det var litt sånn teit.
For en prick.
Men det er noe jeg synes det har blitt mer morsommere nå når jeg har blitt eldre.
Ja.
Jeg synes det er fint når det er tøysete.
Ja.
Ja.
Ja, for det er jo litt sånn alvorlig film, det er trøtt i lengden. Ikke alt trenger å ha et poeng.
Altså, jeg trenger ikke å se Bergman hele tiden.
Ja, nei. Altså, men det er litt det jeg tenker sånn med den bensinstasjonsscenen, for eksempel. For altså, det er jo godt mulig, de skrev den scenen inn sånn, bare sånn, hvor tid de hadde ikke det vært da? Og bare sånn ramponert og knust en hel bensinstasjon. Men det jeg ikke tror, det er at de bygget den bensinstasjonen for filmen. Og så når de er på set, så sier han, skuespilleren med trailersjåføren, sånn, bare sånn, vi skal ikke bruke dette, så kan vi bare rasere den. Hvor komisk hadde det ikke vært å se løftet av døren på denne bilen her og kastet den til helvete.
Ja, det er jo faktisk litt vanskelig, og det tror jeg også vi snakker om i Top Secret, sånn, hvor mye er dette er planlagt, og hvor mye er sånn, de finner på liksom, og bare har folk rundt, så bare sånn, ja, men det kan vi fikse.
Ja.
For du må jo huske på, det er jo en superstor produksjon, så det kan jo være at de bare, rett og slett bare sa, ja, ok, om det, og så bare fikser de det.
Ja, for når du har et sånn cast med så mange sånn veldig ressurssterke, og veldig sånn gode komikere,
ja,
altså det er veldig mye sånn som skjer, som jeg nesten vil tro, sånn de har bare kommet på sånn, og bare sånn, det har jo vært morsomt.
Ja.
Så han er fyren, så er jeg fin i klær, og han kommer kjørende forbi. Han er sikkert en eller annen spesiell fyr som, så,
ja, som vi ikke vet.
Ja, som er på en måte gått tapt for oss da. Ja. Det kan jo hende at han bare var en sånn kontorfyr, som bare var rett inne med noen greier i studiet. Og så er det bare sånn, du, de klærne du har på deg, kanskje du bare kommer her og bare tar en scene? men altså det er jo,
nei, men jeg tror at veldig mye ble gjort på sparken nå med mange sånne guest actors.
Ja, jeg vet jo at Peter Falk, det var nesten bare improvisert, alt han sa.
Ja.
Men det er jo klart, det er jo forskjell på hva du sier, og hva som må gjøres fysisk, selvfølgelig.
Ja,
det må
ja.
Jo være en viss... Men jeg helt med på at det var sikkert mye spontane ideer, så bare, ok, vi gjør det.
Ja, fordi at det jo... Altså, de som driver med improteater, for eksempel.
Ja.
Det jo på en måte en sånn her energi man da ute etter å hente tilbake, kanskje.
Ja, ja.
Fordi at jeg tror... altså, vi... Når vi ser tilbake på disse filmene, det er jo ikke bare det at filmene er annerledes, men de er jo laget på en helt annen måte enn moderne komedier også, som gjerne går inn for å være sånn, ok, nå skal vi sette oss ned, og vi skal skrive en komedie med et alvorlig budskap, sant? Ok, da begynner vi. Men så blir det litt sånn, kanskje litt stramt da, vet ikke.
Ja, altså det er jo forskjellige typer, altså noen komedier funker jo med at det er veldig skriptet, og
ja.
Jeg vet at Ghostbusters var veldig sånn der, lite rom for improvisasjon, ja. Fordi det er så mye teknisk, det er jo en sci-fi på en måte i tillegg til å være en komedie.
Ja.
Og da må det være litt sånn tight.
Ja.
Men så er det noe sånn som den her filmen har jo, den har den der utgangspunktet, og så tenker jeg at da er det bare Vild Vest.
Ja, ja.
Da gjør du det, og så ser du om det funker i klippen eller noe.
Ja.
Og det, jeg vet jo også at Buster Keaton, det som gjorde de tidlige filmene så bra, var jo at han hadde friheten til å bare finne på ting med folk mens de lager de filmene. Og da, da får du en sånn rå energi, rett og slett. Og jeg tipper kanskje det er også grunnen til at denne filmen ble så steikelang, at, at de bare gjorde masse sånn tull, og så bare, ah, fuck, nå er den 4 timer lang. Men det er en ting som du nettopp sa, så jeg begynte å tenke på, når jeg så den første gangen, og jeg regnet med det var samme for deg, og egentlig når vi så den også, halvparten, eller mer av de her folkene, vi har ikke peiling på hvem de er.
Nei.
Vi, altså, jeg vet hvem Buster Keaton er selvfølgelig, og Three Stooges, og det er jo sånn som veldig mange vet, men sånn så, jeg har jo lest navnet til sånn Sid Caesar, og veldig, Don Knotts, eller hva faen de heter for noe, men jeg har jo aldri sett noe ofte, så de har vært med i, eller, men det trenger du ikke heller i denne filmen. Mickey Rooney er jo et annet eksempel. Du trenger ikke det, fordi det har ingenting å si.
Ja.
Det er bare for de som vet, så kan de være sånn,
ja.
Det er han og ho. Og...
Ja.
Men sånn som Spencer Tracy, han var han, det var vel stort sett drama han var med i.
Han er jo med i alle de der filmene. Han er jo Guess Who's Coming to Dinner, Inherit the Wind, som også er veldig bra, Stanley Kramer.
Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Judgment at Nuremberg. Men jeg tror jo han var... Han var jo... Han hadde jo et sånt glimt i øyet, han også.
Ja.
Han var
jeg bare,
jo...
Jeg bare husker ikke han som en komiker.
Men han spiller jo denne rollen super seriøst.
Ja.
Han er jo... politimann, Sergeant Culpepper. Han er jo hele tiden sånn straight man. Og det er jo det mye morsommere, og spesielt på slutten når han står der med alle de, og de har funnet skatten, og bare sånn, who are you? Og så sier han noen av det, så, how do you know my name? Og det er jo helt, og det er jo, det funker jo så bra at han er straight på en måte, at han bare leverer det sånn seriøst.
Men akkurat den scenen der, hvor han sier det, og liksom begynner å ramse opp navnene, og sånn, hvis det hadde blitt laget i en film i dag, så er det sånn, ah, det er en klisjé.
Ja.
Ja. Så det er jo litt sant. Sånn fascinerende med
det begynner jo her mye, eller i hvert fall er sånn videreført her men på slutten så får han jo en sånn, da flirer han jo når alt er tapt, så er det liksom gøy
ja
det er spent den siste scenen når de er oppe i det der store bygget den er spenstig.
Ja, den er spenstig.
når de er på den der jævla brandstigen. Og blir kastet sånn 40 meter inn i bygningen eller noe.
Ja, det er jo klimaksen av filmen.
Ja.
Og da går jo også alle pengene tapt. Han musser jo kofferten og han er politimann. Ja. Og så regner pengene ned. Eller folket som står ned og ser oppå jo.
Så jæklig mye folk også.
Ja,
for de er jo det for å se på rivningen av det her bygget. Men det er det sikkert også noe som kanskje gikk tapt i klippen, at det var noe sånn setup for det da, men det har jo ingenting å si egentlig i filmen. Jeg tenkte du mente at dere ikke alle pengene tapt i, sånn, i budsjettet til filmen. Det brant i alle pengene.
Jeg liker jo, de bruker sånne enkelt filmtriks også når de springer opp disse, alle disse etasjene.
Mm.
Så er jo egentlig, det er jo samme set-pisen. De bruker bare at de har byttet om nummerene da, på etasjen. Så,
ja, eller det kan hende de kanskje har 2-3 etasjer, men de har ikke liksom 9 etasjer.
Ja, det er bare da jeg merker at de penner opp, og så stopper kameraet, og så kutter det til liksom ny etasje, og så
penner opp en etasje.
Så da tenker jeg, ok, det er bare den set-pisen. Ja, men det funker.
Ja, det funker. Det lurte meg, så...
Ja,
nei, da er du så investert at da har du glemt hva filmen er for noe, skulle du si.
Ja.
Da er jo nesten filmen slutt, skulle du si.
Mm. Jeg synes det er jo altså, de bruker jo ikke så veldig mange set-pieces. Når jeg tenker over, det er jo masse location.
Ja, og, det er mye location, ja.
Veldig fine location. Så jeg vet jo, James Rolfe var jo på sånne locations hunt. Jeg tror det var når han spilte inn den der Angry Video Game Nerd, The Movie.
Mm.
Da var han på sånne location scout, eller hunting da, for å finne igjen hvor de filmer de forskjellige plassene til Mad World. Det er en forferdelig titel da.
Ja.
Så og det er jo mange av de store Hollywood-filmerne og spesielt komediefilmer, så forholdt du seg til veldig sånn enkle, altså ofte bare på studio. Veldig få sets, og gjorde veldig enkelt. Så det var jo kjekt å se om en av filmen, og at jeg går fra en location til den andre.
Ja.
De er jo egentlig veldig flink på altså set, location, altså mix it up litt, liksom.
Ja.
Og alt er ekte.
Stuntsene er jo... Ja, altså, sånn med flyet og sånn, det er jo helt crazy,
ja.
Stuntsene der, og
ja.
Det er noe som du aldri kunne gjort i dag.
Nei.
Da hadde du ikke fått lov. Men det gikk jo bra.
Ja.
Det gikk jo bra.
Og det er jo, det er helt sånn, altså hver eneste gang man ser en sånn litt eldre filmkor, som er fra før den digitale alderen, du ser liksom den type stunts. Ja. Sånn som når flyet flyr under denne broen, for eksempel.
Mm.
Som bare er sånn 20 meter klaring på fra bunn til topp.
Mm.
Du blir litt sånn, du blir litt edru da. Du blir litt sånn jekket ned, altså du på en måte bare sånn, ok.
Ja.
Dette her er noe annet enn dataene, mener jeg nå.
Ja. Ja, nei, det er derfor jeg liker å se på sånne Buster Keaton-filmer, altså, for du blir bare så imponert over sånn, ja, hvis han hadde bommet der, så hadde han dødd.
Ja.
Men han er så god i craften sin, at det, sjansen for at det hadde skjedd, det er jo altså, neder, men han er så god at liksom, det er veldig usannsynlig at det blir å skje. Men hvis det skjer, så dør han, liksom. Det er jo...
Sånn er.
Men det var jo ingen, jeg kan ikke huske, jeg vet ikke om du har hørt noe sånn at, liksom, at det skjedde i sånn stumfilmera eller sånn at noen av de døde. De gikk jo bra med alle.
Ja, så vidt jeg vet.
Ja, jeg har aldri hørt noe sånn horrorhistorie om det.
Nei.
Så de var jo såpass gode i det de gjorde at det ikke skjedde da.
Ja.
Ja, ja.
Og det er jo de i denne filmen også, skulle du si. I hvert fall de som gjør det. Det er jo ikke alle som gjør sånne crazy stunt her, da. Men de som gjør det er veldig åpenbart at de har gjort det før.
Ja.
Nei,
veldig fin film. Altså.
Ja, det er det. Veldig morsom.
Men, selv om han er litt sånn... Han føles ikke gammel ut. Det er så rart, man.
Ja.
Men uansett, altså, sånn, han er så fin å se. Han er så frisk.
Ja.
På grunn av de praktiske effektene, og på grunn av at de ikke har tatt noen snarve med manus. Og, og sånn, og det er liksom en sånn, ja, det som du sier, det er sånn der, det er sånn siste sånn, sånn swan song til en
svunnen tid.
Svunnen tid,
ja.
Men spørsmålet er jo da, er det en klassiker?
Ja, altså,
de fleste filmer vi snakker om er jo klassiske.
Vi må virkelig ta oss litt sammen.
Ja, men det er, når du har en sånn ting, så må du gjennomføre det.
Ja.
Det er ikke noe, det er det som er endepunktet her.
Mm.
Da vet folk at nå begynner det å bli ferdig.
Mm.
Ja.
Ja, nei, men det jo en klassiker da.
Ja da, men ja. Det jo ikke, altså, jeg synes ikke at det en sånn her superkjent film heller.
Nei.
De blir ikke trekt fram så veldig ofte.
Nei.
Jeg tror egentlig, sånn som James Rolfe og Criterion, har mye av takken for at han har blitt mer plukket opp.
Ja, for det er jo det som er litt sånn, jeg kommer til å tenke på nå, for mange av filmene vi har snakket om her, de har jo vi på en måte snakket, vi har plukket ut av en sånn spesifikk grunn, på en måte. Altså, mange av de filmene vi har snakket om, de kan jo på en måte se veldig klare spor av i mye moderne film og i serier og sånn.
Ja.
Men sånn er det ikke med Mad World. Fordi at han er på en måte, det var jo en film de laget for de som spilte i den filmen, liksom.
Ja.
Så at de laget jo ikke den for Nybølgen, eller de laget ikke den for det som kom etterpå.
Nei.
Men det var liksom et siste sånn, ja.
Let's have a blast.
Ja. Sant? Det er litt sånn der, litt sånn reunion på folkehøyskole, nesten.
Ja, det er reunion på
alle. Ja, men det er jo det.
Sant? Ja. Jo. Og de hadde jo sikkert det utrolig morsomt.
Ja, de må jo ha det så gøy, at det var jo helt, og det skinner jo veldig gjennom også.
Ja, det gjør det.
Det tror jeg altså.
Ja, så det er en klassiker, men den er litt sånn, litt glemt på mange måter.
Han er på en måte ikke en klassiker for oss, sant? Altså hvis vi hadde, altså han er jo det, fordi vi har jo sett han, og vi kan jo liksom se at denne filmen er gammel, men ja, han er på en måte ikke laget for fremtiden, vil jeg si.
Men jeg vil fortsatt anbefale.
Ja. Men han er en klassiker på litt annen måte enn mange andre.
Og den her kan du faktisk få tak i. Jeg tror du kan leie den på både iTunes og YouTube og hvor enn. Så den her er mye lettere tilgjengelig.
Ja.
Det koster sikkert 29 kroner eller whatever. Og det er jo absolutt verdt hvis du skal ha en sånn der lørdagskveld. Du er på utkikk etter noe som er liksom en sånn, sånn som i før i tiden, sånn lørdagskveld, middag, noe sånn episk, som er liksom morsomt og har alt det der menneskelig med seg, og da er det jo den her perfekt.
Ja.
Jeg vil absolutt anbefale Criterion-versjonen.
Ja, herregud.
Den var så nydelig, altså.
Ja. For de som er litt mer sånn geeks nå, ikke?
Men jeg vil jo tro at den HD-versjonen som de andre tjenestene har, også ser veldig bra ut, på grunn av at printen i seg selv ser så bra ut. Så, men det er klart, hvis du har 500 kroner, eller hva det koster for å kjøpe Criterion Edition, så for all del, det her er jo, altså selv om jeg, det her er ikke nødvendigvis en av mine favorittfilmer, selv om jeg elsker den jo på mange måter, så er det fortsatt en film jeg kunne tenkt meg hatt på Criterion, bare fordi den er så, det ser så bra ut, og liksom, og jeg kunne tenkt meg hatt den, bare sånn, og sett den på til folk som ikke har sett den, på en måte. Så der kan vi anbefale. Så hvis ingen brenner inne med noe mer da runder vi av.
Ja.
Så sier vi takk for oss. Og adjø.
Adjø.